Tas varbūt tas ir grūtāk ar bērniem, tāpēc, ka, nu, ja pieņemsim, nedzīvo Rīgā, tad kaut kādās mazpilsētās ir grūti nopirkt, un ja bērns iet uz skolu, tad viņš nevar atbraukt līdzi. Nu, taisin, jā, nu, kaut kāda apava, tas varētu būt ir tā lieta, kas varbūt apgrūtina kaut kādas lietas, bet pārējais šķiet, ka nē.
Tiem personīgi nav tāda īpaša problēma, jā, ar šiem ierobežojumiem.
Mēs paspējām brīvlaikā to visu izdarīt.
Visu sapirkt un visu
pie. Jā.
Man liekas, ka kopumā nav tādu ierobežojumu, kuri man ļoti ietekmē dzīvi. Protams, ir kaut kādas neērtības, tomēr mēs visi kopā strādājam augstākam mērķim. Mūsu prioritāte ir veselība.
Nē, laikam šobrīd nē, nu, kā bija līdz šim, jā, tas nebija prātīgi, bet tagad jau man prāt, nē, nu, tagad... Es nezinu, cik tur cilvēki var pulcēties iekštelpās, bet, nu, šim pārāk liels nevar. Nē, pa lielam, nē.
Kad bija tas Tingre, tad bija
jūtāk, jā? Nu, tas bija vispār labi.
Otrais kaut ko tādu negribat piedzīvot?
Nu, manuprāt, nē.
Nu, jēdzīgi, viss ar saistībā ar veikaliem un tamlīdzīgi. Tāpat viss tā drūzmēšanās pilnīgi neko neied. Tas it kā iedod likuma priekšā, tam ir noteikums, tad ir kaut kāda, nu, kā jūs saprastāt, bet īstenībā sadzīvē tas nestrādā vispār.
Man liekas, ka otrādi vajadzētu būt, ka, teiksim, nevakcināti lielākas telpas un nevar tieši mazus visādus veikaliņus izmantot, bet, nu tā, ka tieši lielākus vajadzētu viņam atļaut nevis tā, ka maziņos.
Un tagad ir otrādāk?
Jā, man liekas, ka par tā vieglāk ir saslimt, ka tajos mazajos tā.
Да, мне немного неудобным и бесполезным ограничением кажутся маски в классах в школе.
Man nedaudz neērtības sagādā maskas skolās, klasēs. Mēs katru nedēļu taisām testus, mums nelaiž stundās, ja tests ir pozitīvs. Tomēr tāpat klasē visiem jāsēž maskās.
В масках в классе